Armu ja rahu kõigile. Täna on võimalik koos uurida lugu Luuka evangeeliumi 17. peatükist ja alates 11. salmist kuni 19. salmini. Ja see sündis, kui Jeesus oli minemas Jeruusalemma, et ta läks Samaria ja Galilea vahelt läbi. Ja kui ta jõudis ühte alevisse, tulid talle vastu 10 pidali tõbist meest, kes jäi teemale seisma. Ja nad tõssid häält ja hüüdsid. Jeesus õpetaja halasta meie peale. Ja neid nähes ütles Jeesus neile, minge, näidake endid preestritele. Ja sündis, et nad mineku ajal said puhtaks. Aga üks nende seast nähes, et ta on paranenud, tuli tagasi jumalat valju häälega ülistades. Ja langes silmili maha Jeesuse jalgede ette teda tänades. Ja see oli samaarlane. Jeesus kostis, eks 10 ole saanud puhtaks. Kus on need 9? Kas muid ei ole leidunud, kes oleksid tulnud tagasi jumalat ülistades, kui vaid see muulane? Ja ta ütles talle tõuse üles ja mine, sinu usk on su päästud. See on peaaegu üdini õnnelik lugu, mis saab olla õnnelikumat, kui 10 pidali tõbist saab terveks. See on midagi väga ilmselt suur nende jaoks ja selle tõttu võiks öelda, et see on väga positiivne lugu oma sisu poolest. Aga mõtteainet on seal väga palju, ütleme, erinevate nurkade alt. Inimestega on kord niimoodi, et inimene saab meile tuttavaks etappi viisiliselt. On väga palju inimesi, kelle nimegi me ei tea. Jaustada ei lähe korda ka nende elu suuresti. Siis mingi juhtumiga saad inimese nime teada ja järsku läheb see inimene sulle korda. Ja siis saad mingi tema raskuse või midagi teada ja läheb veel rohkem korda. Ka palju kordi ma olen lugenud seda lugu niimoodi, et 10 pidalitõbist. Mis need seob, kõik on pidalitõbised ja kõik saavad terveks. Aga ilmselt on seal 10 erinevat lugu. Iga inimene on kuidagi pidi sellesse punkti jõudnud. Ja mina ei ole pidalitõvega kokku puutunud, aga ma igaks juhuks võtan lahti Terviseameti lehekülje ja loen selle haiguse kohta natukene, et mõista, mida need inimesed on kogenud, millega nad kokku puutuvad. Ja Terviseameti leheküljed siis loen leepra ehk pidalitõbi ehk Hanseni tõbi on üks vanimaid inimeste nakkushaigusi ja juba tunti Aasias 4000 aastat tagasi. Ja Eestisse tõi selle haiguse ilmselt ristirüütlite retked 11-13. Sajandil. Ja leepra haiguse tekitajaks on mükobakterid, mis kuuluvad tuberkuloosi tekitajaga samasse perekonda. Need on nad omavad kapslit ja ei tekita eoseid, seega ta ei ole püsiv väliskeskkonnas. Ja ta võib säilida väljaspool inimorganismi kuni 7 päeva, siis kuivanud eritistes. Ja siis on kõik. Ja peita võib inimese organismis 1-20 aastat. Ja leepra on siis pikaajaliselt kestev krooniline nakkushaigus, mis kahjustab peamiselt nahka ja perifeerseid närve, kuid ka ülemiste hingamisteede limas kestasid ja silmi. Mõnel juhul võib kaotada puudutus- ja valutunde, suurendades vigastuste, näiteks lõike haavade põletuste tõenäosust, sest inimene ei tunne, et ta läheb vastu millelegi. Raskematel ning ravimata jäänud juhtudel võib haigus lõppeda jäsemete kaotusega. Ja Haigusnähud on siis sellised, et naha ilmingutest on siis kahvatud või punakad laigud nahal, mis on tundetud puudutusele, kuumusele või valule, naha paksenemine või karedus ning naha all sõlmekeste ja muhkude tekkimine, tihti näol või kõrvanibudel kulmude või ripsmete välja langemine. Ja närvikahjustuste tõttu võivad tekkida tuimus ja puute ja valu ja temperatuuri tundlikkuse kaudu kätes, jalgades ja mujal kehal, lihaste nõrkus ja halvatus eriti jäsemetel. Võivad tekkida mädanevad haavandid ja sõrmede kahjustused. Küünarnukkide põlvede ja kaela ümber olevad närvid võivad olla suurendatud ja silmanärvi kahjustus võib põhjustada pimedaks jäämist. Ja on siis kaks vormi, tuberkuloidne vorm, mis siis tundehäireid tekitab valdavalt ja siis lepramatoosne vorm. Kahjustatud piirkonnad on ulatuslikud ja selle tulemusena tekivad kroonilised haavandid, kahjustuvad esmajoones käed ja nägu ja haiguse progresseerudes kaob täielikult naha puute, valu ja temperatuuri tundlikkus. No, midagi sellist. Ma loodan, et see natukene aitab mõista, sellepärast, et kui me mõtleme nendele kümnele inimesele, siis kuskilt hakkas see haigus pihta. Ja võib arvata, et kui midagi sellist toimub, siis alguses ei pruugi saa märgata, sest noh, tekib ju see tundlikkuse puudus. Sa lähed kuskile vastus, aga sa ei põleta, sa ei tunne, et põletasid. Ja ma kujutan ette, et kui sa ennast mõtled pidali tõpi, kandvaks inimesed, kes avastab seda ja teab, et see on olemas ühiskonnas. Ma ei tea, vist maailmas oli vist igal aastal veel tänapäevalgi seal oma paar sada tuhat juhtumit kuskil. Eestis ei ole praegu hetkel. Aga ta on täitsa olemas see haigus. Siis on ilmne, et see haigus võtab kogu sinu tähelepanu. Minu mõelest maailma asjad pidalitõbi põdedes nagu üldse paljusid haigusid, kui inimesel tuleb insult või midagi, siis tundub, et kõik teised asjad muutuvad teise järguliseks. Sa tunned, et kogu sinu probleem on selles, et sa oled selles haiguses. Ja õige pea pidi inimene otsustama, et ta eraldab ennast ja kus tal minna oli teiste lepra haigete juurde või pidalitõbiste haigete juurde. Ja tööd sa teha ei saanud, kui sa tegid tööd, siis ikkagi see oli ohtlik teiste jaoks, olid eraldunud. Ja sisuliselt sinu vaatenurk oligi vaadata teisi haigeid, kes oli siis juba süvenenumas haiguse staadiumis. Ja on täiesti mõistetav, et kui sa oled sellises haiguses, siis võtab see kõik sinu tähelepanu. Mis tähendab, et muud asjad siin maailmas muutuvad vähe tähtsaks. Nii et võiks öelda, et ta on suhteliselt ühelt poolt enesesse keskendumise haigus ka teatud mõttes. Ja me ei tea, mis juhtus nende kümne lepra haigega või pidalitõbisega. Aga mulle tundub, et natukene vähemast ühest lõigust, mis igal haigel on, no terveks tahaks saada. Tänapäeval antibiootikumidega ravitakse väga tõhusalt seda haigust. Kõik teavad, et tegemist on ju bakteriga, aga tolle ajal ilmselt ei teatud. Ei osatud niimoodi neid haigusi võtta ja suur osa ikkagi inimesed surid sellesse haigusesse kõikidele nendele kannatustele vaatamata. Aga nad otsides lahendust, need kümme saavad aru, et nende lahendus võib olla Jeesus. Ja Jeesus pälvib nende tähelepanu. Ja nendel on väga palju positiivseid omadusi. Mulle tundub ühelt poolt, et nad on väga sõnakuulelikud. On pidalitõbiseid, kes Jeesusele suht ligi lähevad. Aga siin on öeldud, ja see sündis, kui Jeesus oli minemas Jerusalemma, et ta läks Samaaria ja Galilea vahelt läbi. Ja kui ta jõudis ühte alevisse, tulid talle vastu 10 pidalitõbist meest, kes jäid eemale seisma. Jeesus on nende jaoks tähtis, aga nad jäävad temast eemale seisma ja hakkavad häält tõstma ja hüüdma. Jeesus, õpetaja, halasta meie peale. Nad on oma haiguses olles saanud aru, et see on piin. Tõsi, kui te panite tähele, see on selline haigus, mis levib nii seespool kui väljaspool, tegeleb närvidega, mis võtab ära tunnetuse, kui ka pealpool oli siis see haigus. Ta on niisugune hingamisteedes ja selline suht leviv. Ja ilmselt kõige raskem asi oli see, et sa võisid ennast endale tekitada haavu, mis ilmselt bakteritel andis veel võimaluse vohada, kui on avatud haav. Sa ei saanud, kui mind nagu tuline pidurdab, siis teda ei pidurda see. Ta ei tunnegi, et läks kuuma asja vastu. Haavad olid kerged tekkima igat pidi. Lööd varba vastu maad, sa ei tunnegi, et sa lõid varba ära vastu maad. Ja nad leiavad, et see, mis nendega on toimunud, on väga suur kannatus ja ma mõistan neid. Ja nad ootavad halastust Jeesuselt. Halasta meie peal on nende soov. Ja oleks vist ikka tõesti halastamatus tihti peale, mitte aidata inimest, kes on sellises olukorras. Tundub, et nad teevad seadust, jäävad eemale ja neid nähes ütles Jeesus neile, minge näidake endid preestritele. Tolla ja arstid olid preestrid ja preestritele tunnistuse kaudu alati inimesed tunnistati terveks. Nende juures ei muutunud mitte midagi. Täpselt sellised nagu nad olid. Nad keeravad Jeesuse sõna peale kõik 10 tükki, minu mõelest on see väga tunnustusrikas, ninad preestrite poole ja hakkavad minema seal, kus siis ilmselt Jeruusalemmas preestrid on. Minge näidake endid preestritele. Ja on öeldud, et sündis, et nad mineku ajal said puhtaks. Aga üks nende seast nähes, et ta on paranenud, tuli tagasi Jumalat valju häälega ülistades. Ja jätpalt tundub, et see inimene on nagu kõige sõna kuulmatum. Mul on tundub, et ta ei ole preestriteni jõudnud. Aga teised tublid läksid ikka preestrite poole. Ka siis, kui nad olid puhtaks saanud. No ma ei tea, seda protsessi, kuidas nad olid ilmselt jupp haaval haigeks saanud ja jõudnud sellesse punkti, kus nad tahtsid Jeesuse juures saada halastust oma hädale ja vabaneda sellest haiguseks. Meil ei kirjeldata, mida nad edasi tahtsid teha. Mida nad siis hakkasid märkama? Milliseks nende elu kujuneb? Aga nende jaoks oli kindlasti sellest kannatusest vabanemine elu sündmus. Nii et siis 9 lähevad edasi, aga üks meie sõna kuulmatu keerab aga otsa ringi, sest tundub, et tal on natukene avaram süda. Kui haigel tihti peale keskendub tähelepanu oma haigusele, ma olen ka hooldekodus ja sa näed, kuidas mingisugused kannatused võivad inimese tähelepanu niimoodi haarata, et sa ei näe enam inimesi enda ümber. Nad on ainult sinu teenimiseks ja kui nad ei tee midagi, siis saad siuksi natukene korralikemaid sõnu ka veel. Sellepärast, et mul on nii suur kannatus, mul on nii suur häda, et sa ei näe isegi kaugemal, et aga võibolla sellisel viisil, kui sa turtsud, on sinu aitamine ka väga raske hooldaja. Läkki tal on ka probleem. Aga selle ühe kohta võiks öelda, et ta on avaram. See mees, kes saatis nad preestrite poole, Jeesus, mis tasemele nad kõik olid temast kuulnud, ma ei tea, aga nad läksid tema juurde. Ja kõik said terveks. Ja nüüd on öeldud, aga üks nende seast nähes, et on paranenud, tuli tagasi Jumalat valju häälega ülistades. Ilmselt ta pidas seda oluliseks ja vajalikuks, et see tänu jõuab Jeesusele. Ta ilmselt mõistis, et see on Jeesuse jaoks väga oluline ja see on väga hea jätk, kui sa oled halastusest osa saanud minna Jeesuse juurde. Ta langeb silmile Jeesuse jalgade ette teda tänades ja nüüd mainitakse tekstis, et see oli samaarlane. Noh, ta sealt Samaaria ja Galilea vahelt läheb läbi, me ei tea lõpuni, mitu samaarlast seal oli, võibolla oli 9 samaarlast. Võibolla oli seal israeliite, mida iganes, aga öeldakse, et see oli samaarlane. Ja minu jaoks on see selline võtme sõna, et ma väidan, et ta läheb tagasi mõistes, et kuskil on üks pidalitõbine, 11. Ta langes silmili maha Jeesuse jalgade ette teda tänades ja see oli samaarlane. Ja Jeesus kostiseks 10 ole saanud puhtaks, kus on need 9? Kas muid ei ole leidunud, kes oleks tulnud tagasi Jumalat ülistades kui vaid see muulane? Kas te panete tähele, kui sarnased on need hüüded? Jeesus õpetaja halasta meie peale. Armsad inimesed, halastage minu peale. Ma olen seda alati lugenud kui lugu 10 pidalitõbisest. Aga ma pean tunnistama, et vaadates Jeesuse ütlemist, näen ma ühte pidalitõbist seal veel. Ta ei ole midagi teinud selleks, et selles haiguses olla. Aga ma väidan, et seal on üks pidalitõbine Jeesus, kelle ihu tehti Eedeni aias katki. Olete kuulnud seda võrdumit, et eks te tea, et olete ihu liikmed ja Kristus on pea. Niimoodi näeb kogudust Jumal. Ja kui mõni koht tema ihus on katki või mädanev või tundetu, siis ta elab edasi lootes, et ta saab paranemist. See mõte võib teile tunduda kõigepealt natukene võõras, aga ma loen teile piiblist. Ma loen teile Jesaja 53. peatükist. Kes usub meie kuulutust ja kellele on ilmutatud issanda käsivars? Sest ta tõusis meie ees nagu võsuke, otse kui juur põuasest maast, ei olnud tal kuju ega ilu, et teda vaadata ega olnud tal välimust, et teda ihaldada. Ta oli põlatud ja inimeste poolt hüljatud, valude mees, haigustega tuttav, niisugune, kelle pealt silmad ära pööratakse. Ta oli põlatud ja me ei hoolinud temast, ent tõeliselt võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid. Meie aga pidasime teda vigaseks. Jumalast nuhelduks ja vaevatuks, ent teda haavati meie üleastumise pärast, löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud. Kas see ei ole mitte pidalitõbise kirjeldus? Ta võttis enese peale omad haigused ja ta kisendab ja karjub, eks 10 ole saanud puhtaks. Mu ihul peaks siin nüüd olema midagi terveks saanud. Aga Jeesuse ihu on terve ainult siis, kui see tervis tuleb tema juurde, tema ligi. Need 10 ei olnud tema ligi, nad said terveks, neil oli suur häda, nende peale halastati, aga üks tuli tema ligi. Üks täpp paranes tema ihus. Mulle tundub, et me ei taju Kristuse ihu väga sageli pidalitõbisena, mis on meie enda tekitatud. Kui ma lugesin seda terviseameti kirjeldust pidalitõbile, siis ma sain nagu aru, et iga patustav inimene on nagu katki läinud koht ihus, mis ei tööta enam organismi kasuks, mis on isegi tundetu patu suhtes ja kõige suhtes. Sa võid teha ja ta ei saa isegi aru, et ta teeb. Aga ta teeb sellele peremees ihule probleeme. Tekivad haavad, nagu haavad ei ole tekkinudki. Ja võiks öelda, et selle hetke kogu inimkond astus pattu, Jeesuse ihu jäi haigeks. See on see, et kui me otsime tema elust haigusi, nagu otseselt ei ole, aga kui me loeme seda, ta tõusis meie ees nagu võsuke, Ei olnud tal kuju ega ilu, et vaadata. Polnud välimust, et teda ihaldada. Ta oli põlatud ja inimeste poolt hüljatud. Valude mees ja haigustega tuttav. Niisugune, kelle pealt silmad ära pööratakse, ta oli põlatud ja me ei hoolinud temast. Ent tõeliselt võttis ta enese peale meie haigused, kandis meie valusid, tundetust, võiks öelda niimoodi. Aga meie pidasime teda vigaseks, jumalast nuhelduks ja vaevatuks, et teda haavati meie üleastumiste pärast. Ja Jeesus ei varja seda, et tema ihu teeb talle vaeva. Täna peaks olema suur pidupäev sellel pidalitõbisel. Ihust suur laik peaks terveks saama. Ja tema jaoks on tervis see, kui inimene jõuab tema juurde lõpuks tagasi, kes ei põlga teda, kes tuleb tema juurde ja ütleb, sa oled imeline. Eks 10 ole saanud puhtaks, kus on need 9? Ma ei tunne seda. Minu ihus ei ole seda. Nad said endale, nendel oli suur probleem, neil oli pidalitõbi, nad said endale leevendust. Aga nad ei näinud isegi Jeesust muu nagu tervendajana ja siis oma teed minna. Ja ometi, isegi kui sa oled ennast lahutanud, oled sa selle sama ihu liige ja teed haiget kellelegi. See on Jeesuse mure, haigus ja ta ütleb, kus on need 9? Ühel on tervis, aga teise ihus on ta ikkagi kadunud, eemal olev. Ja kuidas Jeesus läheb igale poole lammaste järgi tähendamissõnades, kas või ühele jättes 99, kui tähtis on, et kõik on tema juures. Kui inimesed on oma meelsuses tema juures, siis on lõpuks Jeesus terve, tervendatud. Ja see üks sai oma hädale lahenduse, aga vili läks nii, et ta jõudis tervendama Jeesust. Eks 10 ole saanud puhtaks, kus on need 9? Kas muid ei ole leidunud, kes oleksid tulnud tagasi Jumalat ülistades kui see muulane? Ja Jeesus õpetus on ju meie isa, kes sa oled taevas. Et see, et miks ma räägin sellest, kui Jeesuse ihust, mis on haige, just ainult selle pärast, et sinna kuulub ka see muulane. See ei ole ainult nii-öelda kogudus selles tähenduses, nagu meie aru saame. Ja Jeesus ütleb sellele, kes tuli tema juurde, kes leevendas tema kannatusi, mis võib-olla ei olegi väga valus füüsiliselt, vaid pigem vaimselt, tõuse üles ja mine, sinu usk on su päästnud. Kui ma mõtlen sellele loole, siis meil võib olla 110 hädat. Ma võin olla pidalitõbine ka, aga ma võin kinkida ennast Jeesusele. Ja tema tehku minuga, mis tema tahab. Et väga sageli on niimoodi, et kui me kelleski huvitume, kas või nime poolest, siis on see juba suur asi. Kui me huvitume kellestki natukene sügavamalt, siis ka meie tahame halastada iga inimese peale. Ja ma arvan, et Jeesus, kelle ihu on täna katki, suhteliselt tundetute tükkide suhtes. Võib öelda, armsad inimesed, halastage minu peale. Tulge minu juurde. Ja küll juba Jumalal on väge tervendada meid. Ja meie tervis saab temale terviseksgi siis, kui minu häda on see vaesus, raske olukord, tervenemine jõuab sellesse punkti, kus ma ütlen, et kui sina mind ei õnnista, siis mina sind lahti ei lase. Mina tahan sinu juures olla ja siis ütleb Jeesus, tõuse üles, sinu usk on sind päästnud. Ja annaks Jumal meile selle võimaluse nägemist, et minu häda ei pruugi olla nii suur kui Jeesuse häda ja oigu kerge on ennast lihtsalt Jumala kätele öelda, et ma tahan sind, sinu tervenemises osaleda ja sind rõõmustada. Oleme koos. Mina sinu põlvede ees ja tänan ja kiidan sind. Aamen.